преди 333 години Шарл Перо за пръв път преразказва френската народна приказка за спящата хубавица. И тя е включена в неговата книга, издадена през 1697 година. Вие вече сигурно сте чули превода на Зефира Кацкова. Приказката е преведена от нея, а е илюстрирана много-много пъти от най-известните световни художници, от Гюстав Доре, от Бенвенути, от Адриан Сегур и много-много други. Не бих могла да ги изброя имената на всички, които са рисували илюстрации по тази чудесна приказка. Но сега ще ви прочета приказката, преразказана и преработена от един от най-големите български разказвачи – сладкодумния Николай Райнов. И така, той нарекал своя вариант на приказката за спящата хубавица, нарекал я трендафилка. Чуйте приказката. Имало едно време един цар и царица. Те били много нещастни, тъй като си нямали дете. Това им била едничката грижа, защото имали всичко друго, което може да пожелае човек. Били много богати. Живеели в дворец, препълнен с чудни съкровища. Народът ги обичал, нямали врагове, земята била плодородна, поданиците живеели мирно и честито. Само царят и царицата не били щастливи. 7 години минали откак са женени, а още нямали рожба. Всяка сутрин царят поглеждал царицата и си казвал скърбно на ум: «Ех, колко хубаво щеше да е, ако си имахме детенце!» И той въздишал, и царицата въздишала. После двамата сядали един до друг на златния престол. При тях идвали посланници от съседните земи. Царят и царицата им се усмихвали, приемали весело поклоните им и се разговаряли с всеки пратеник, но в сърцето им все тежала голямата скръб. Една заран царицата отишла да се къпе. Като изпратила слугините си, тя слязла на мраморните стъпала към водоема и почнала да се къпе. Ненадейно зачула някакъв дебел и грозен глас, който казвал: «Радвай се, честита царице, онова, което желаеш, ще се сбъдне». Царицата се сепнала и се озърнала наоколо. Никого нямало, ала гласът се обадил пак: «Погледни към плочите, царице, не се бой, защото аз ти предричам щастие». Царицата погледнала и видяла една голяма жаба, която я гледала седрите си очи. «Сега е лято», изкрякала отново жабата. «На есен листата ще окапят, пак ще дойде зима, но настъпи ли пролет, ти ще имаш дете». Царицата се зарадвала много. Тя дори искала да награди с нещо жабата, макар че не и се вярвало да се сбъдне предричането. Ала когато излязла от водата, кикерицата била вече изчезнала. През пролетта, когато напъпили трендафилите, царицата наистина добила момиченце. Такова хубаво, каквото никой не бил виждал. И царят, и царицата били неизказано щастливи. Заедно с тях се радвал и целият град, па и цялото царство. По всички пътища на голямото царство кръстосвали конници и бързоходци да съобщават на поданиците, че царят си има дъщеря. Камбаните на всички църкви били цяла седмица. Знамена се развявали над къщи и улици. Топовете гърмели, за да разгласят надалеч радостта на цар и царица. Като се минали 7 дена, кръстили детето. Нарекли го трендафил, като било хубаво като трендафил. Кръщенето станало с голямо тържество. Дошли всички благородни мъже и жени от царството, применени в разкошни дрехи. Дошли също тъй много князе и посланици от съседните държави. Додето трябвало кръщенето, малката трендафилка не само не плакала, Аз се и усмихвала. Тя гледала всички с големите си сини очи, сякаш разбирала защо са се събрали всички тия чужди хора. След тържеството, царят поканил от двореца на обяд гостите. Обичай било в онова царство, когато се кръщава царско дете, на гощавката да се поканят и всички самодиви да надарят с понещо кръстеното, за да бъде щастливо. В царството имало 13 самодиви, но най-старата от тях живеела вече от 15 години в една полусрутена кула далеч от хората. Тя не се срещала с никого. Разговаряла само с котката си, с гарваните, които живеели в кулата, и с паяците. Царят забравил да покани тая самодива на гущавката. Никой и не поискал да му напомни за нея, тъй като всички знаели, че тя е зла, свъдлива и завислива, да се боели да не би да развали доброто настроение на гостите, ако дойде. Па и никой не бил видял добро от нея, да повечето я били забравили. Който не обича хората, забравят го. Обедът бил толкова тържествен, колкото и кръщенето. Царят и царицата седели под балдахин, везан с златни жици, в дъното на пиршеския чертог. От двете им страни се били наредили самодивите. Пред всяка имало златно блюдо и златно ковчеже с нож, вилица и лъжица. Приборите били майсторски изработени. Кой във вид на лодка, кой на мидена чарупка. По тях имало изобразени замъци, скули, разни животни и други украшения. Най-добрите свирачи свирили, най-добрите певци пеели, додето трябва обедът. На 6 големи трапези били насядали гостите. Блясъкът на скъпите им дрехи и накити подхождал към великолепната покъшнина на чертога. Синовете на най-почетните благородници прислужвали. Те поднасяли пред всеки го голямо сребърно блюдо с риба, плодове, месо и друго ястие, коленичили на едно коляно и помолвали гостинина да се вземе колкото обича. Какви негозби се поднасяли, имало риба, печена, варена, пържена, мечешки глави с по един лимон в устата, пауни, пуяци, лебеди, диви кози, сърни, елени, зайци и друг дивеч. Най-хубави били сладките. Едни приличали на замъци, пред които стоят захарни човечета, в бороня от шоколад, с оръжие от небет шекер. Покривите на кулите били от мед, бадеми и орехи. Други наподобявали птици, разрежеш ли ги, ще намериш в корема им обелен портокал, захаросан кестен и пелте от праскови. Трети приличали на гнезда. Всяко гнездо било от захар, в него имало яйце от шоколад. Отвориш ли яйцето, ще се покаже пиленце от мармалад. Имало и всякакви плодове, донесени от много далечни земи. Гостите били много весели и приказливи. Спредли свирачите и певците започвали разговори с смехове, но ето че посред обеда, когато било най-весело, станало нещо непредвидено. В чертога се разнесъл един злокобен глас, като грак на гарван. Той глас изрекал следните думи.
Веселете се, знатни господари, и вие хубави господарки, смейте се, докато е време. Защото, нали знаете, след смеха идват сълзи.
Отведнъж всички млъкнали. Царицата побледняла и се разтреперала. Царят се разгневил. Изправил се и погледнал към вратата, одето си бил зачул страшният глас. И какво да види? Една прегърбена бабичка, пърцалива, брадата и мустаката, с дълги чорлави коси, вървяла право към него, подпирайки се стояга. Лицето й било жълто, сгърчено от злоба и омраза. Зелените й очи святкали. Тя стигнала до балдахина, спряла се, простряла към царя и царицата костеливата си ръка и като посочила златните блюда пред самодивите, рекла ядовито.
Я ги вижди, 1, 2, 3, 12. Не знаеш ли ти, царю, че в царството ти има 13-та самодива? Най-стара, най-учена и най-силна от всички. Къде е блюдото и ковчежето, което си ми не отредил? Царят помолил бабичката да му прости, че я бил забравил, и я поканил да седне на трапезата, но тя му отвърнала с злобна усмивка. Да седна ли? Хубава работа! То угощението е вече към края си. Ала нищо, радвам се, че съм поне дошла на време, за да надаря княгинята с един хубав дар. И тя се изсмяла ядовито.